이치 아가쉬니. 로빈드르비 보즈나가 카브르. 이 vehicle policy 체제리가 나맛. 요트 مقامی مال سازی حوصلہ افزائی کرن تو فروغ دینی سرکارن چھو متبادل آٹو ایندھن اتنال ہتھ لانچ کرمت مرکزی وزیر پیوش گوئلن کور قومی ٹائم پروٹوکال افتتاح خرج وزارت چھو ہیٹی مز جیری حالات واقعتن پیش نظر دوس راتس کم کرن وول کنٹرول روم قائم کرمت The All England Open Championship was like as shaman Bharat kis Lakshya Senas. Mardan Hindi Singles Quarter Finals was Malaysia kis Lee Zi Jiasit Mukabal. Markazi Sarkaran Che Ak E Vehicle Policy Shuru Karmas. Yemuk Maksad E Vehicle. مقامی طور بناونس حوصلہ افزائی کریں تیون فروغ دن پالسی ہند یہ مقصد ز ای ویکل شعبس مزی سرمایہ کری رغب کرن پالسی ہند برکت ہیکن بھارتی صرف تازہ ترین ٹیکنالوجی تام رسائی پریوت یم سیت میک ان انڈیا دسلاب یقینی بن پردھان منتری شری نریندر مودی ان کر آز کیرلس مز پتنم ٹٹا ضلع مز لوک سبھا چناؤ مہم ہندس پروگرام مز شرکت پردھان منتری شری نریندر مودی کور اکس عوامی جلسس خطاب یت مز زیدز اخ لچھ پارٹی ورکرو شرکت کر شری مودی ون زے بی جے پی زین ان والن لوک سبھا چناؤن مز کیرل پیٹھ سیٹ عوامی میٹنگ پت سپد پردھان منتری تلنگانہ روان سلکور آز پردھان منترین تمل ناڈوس مز کنیا کماری اکس بج بھار عوامی ریلی خطاب تمون ریلی خطاب کران ریاست مز کنیکٹیوٹی بہتر بناون خطر چھ بی جے پی کس قیادت ست مرکزی سرکار ریلوے نیٹ ورک تو شاہراہ تعمیر کران تمون پتمین دہن ورین مز آئی ریاست مز کروڑ وزن روپین ہند واریا بنیادی ڈھانچک پروجیکٹ بامل ان پردھان منتری شری نریندر مودی ونمت زے پی ایم سوندھی سکیم چھ وطن پیٹ سودا کنن والن ہند خاطر اک شہرگ ثابت سپز مز تمون زی لوکو وچھ کووڈس دوران وطن پیٹ سودا کنن والن ہن طاقت پردھان منتری ون زے سوندھی مہوتسو تمن وقف یم ہر ہمیش سیت سیت چھ روزان تو یہند بغیر لوک پنن زندگی مز کہیں تہ سوچت ہیکن تمو کور وطن پیٹ سودا کنن والن معاشر خطر تہند دت باپت شکریہ ادا تمون زیتن سودا کنن والن ہند وان ما آسن لوکٹ مگر تہند خواب سٹھا بڑ تمون ز سب کے سرکارو دتن وطن پیٹ سودا کنن والن ہز بجئی تو پاپر جئی کن کات دھیان یم کس نتیجس مز تمن بےزتی تو مشکلات تلنی پی پردھان منتری نون جب فنڈن ہند باپت تہند ضروریات اس قرضن پیٹ تھود سود ہن سے پور کرنے یوان پروگرامز دوران کر پردھان منتری سڑکن پیٹ سودا کنن والن اکلچ مستفید سبدن والن مز قرض تقسیم یمن مز پانچ ساس یت وینڈر دل ہند پردھان منتری دیت دلی میٹرو مرحل زور کن دون اضافی کاریڈورن کن یم ز کاریڈور چھ لاجپت نگر پیٹھ ساکیت جی بلاک تام تو اندر لوک پیٹھ اندر پرستام کاریڈور شامل دشوین کاریڈورن ہز لمبئی چھ زیدز وہ کلومیٹر پیٹرولیم تو قدرتی گیسک مرکزی وزیر شری ہردیپ سنگھ پورین کور آز نوی دل مز ایتھنال ہاتھ لانچ یہ چھو اک متبادل آٹو ایندھن چناؤ کمیشنن کھور چنوی بانڈن متعلق ڈاٹا پنے ویب سائٹ پیٹ یو سٹیٹ بینک آف انڈیا پیٹ حاصل اس کرنا آمت سٹیٹ بینک آف انڈیا نو سپریم کورٹ کین ہدایاتن ہنز بجاوری کران یہ مرت نے بہم تاریخ چنوی بانڈن متعلق ڈاٹا چناؤ کمیشنس فراہم کرمت خزان وزیر شریمتی نرملا سیتا رمنن چھ بنمس ستھرستام واتن باپت سیکٹرن مز مرکز ریاستن تو مقمی بلدیتی ادارن درمیان زیاد زیاد تال میل کے ضرورت اس پر زور دیت موت پرائیویٹ نیوز چینل کانکلیوس میں تقریر کران ون نرملا سیتا رمنن جے لوکن بنیادی سہولیت سے فراہم کرت تم با اختیار بناون سے سپدن آز خود حقوق تسلیم تمون سے سرکار چھ بچتن بہتر مز اضافہ کرنے خطر مختلف سکیم استعمال کران تیل مارکیٹنگ کمپنی اچھے درستس ملکس مز پیٹرول تو ڈیزل کے قیمتن مز فی لیٹر زروپی کمی کرمز نئے قیمت سفید آز صبح شی بج پٹ لاگو پیٹرولیم تو قدرتی گیس وزار سن اکے سوشل میڈیا پوسٹس مز دے پیٹرول تو ڈیزل کے قیمتن مز کمی سیت سب دے صرف ندن اخراجاتن مز بہتری تو بی سب دے گارڈن پیٹ انویلس خرچس مز دے کمی یت کن آسے دل مز پیٹرول قیمت فی لیٹر ژنمت روپیے دوست پوس ممبئی مز آس اخت ٹور روپیے تو اکو پوس فی لیٹر کولکتہ مز آس پیٹرول فی لیٹر اخت تر روپیے تو ژنمت پوس یل زن چنئی مز پیٹرول قیمت فی لیٹر اخت روپی تو پانچ ستت پوس آس دل مز آس ڈیزل فی لیٹر ست شیت روپیے تو دہٹ پوس ممبئی مز آس دنمت روپیے تو پندہ پوس فی لیٹر کولکتہ مز آس ڈیزل نمت روپیے شستت پوس فی لیٹر تو چنئی مز آس دنمت روپیے تو چویتر پوس فی لیٹر صرفن ہندن معاملن ہند مرکزی وزیر شری پیوش گوئلن کو آز ممبئی مز بھارتی میری وقت کے پرچار خطر قومی ٹائم پروٹوکالس افتتاح ام سی سب دی یکساں تو صحیح وقت انفارمیشن فراہم یت ملی سیکنڈن ہنس دے فرق آئسن تو سیتی بڑی سائبر سلامتی تے لوک ہیکن ٹائم ڈاٹ این پی ایل انڈیا ڈاٹ او آر جی یا ٹائم ڈاٹ این پی ایل انڈیا ڈاٹ ان ذریعے رسائی پریوت گھریلو معاملن ہند مرکزی وزیر شری امت شاہن چھ اکدرم زی شہریت ترمیمی ایکٹ چھ آ قانون یا تحت شہریت حقوق چھ فراہم سپدان تم سیت ین کانہ تہ شہریت کے حق نش محروم کرن اکس نیوز ایجنسی سیت انٹرویوس مز ون شری امت شاہن جے سی اے ایس تحت سپدن افغانستان بنگلہ دیش تو پاکستان پٹھ ہند بودھ جین سکھ عیسائی تو پارسی ریفیوجین حقوق تو شہریت فراہم اقوام متحدہ چھ انسانی ترقی ہندس گوشوارس مز بھارت دس پراون عام تو پیش رفت تعریف کرمت اقوام متحدہ انسانی ترقی گوشوارک رپورٹ جاری کرنے پت چھ یو این ترقی پروگرام چھ کنٹری نمائند کیٹلین وائسنن بھارت ترقی گاش رمز تو ونک بھارتن چھ انسانی ترقی مز شاندار پیش رفت پرمز یم خبر چھو تو آکاشوانی پر بوزان خرج وزارت چھ ہیٹی مز جری حالات واقعتن پیش نظر دوس راتس کم کرن وول اک کنٹرول روم قائم کرمت کنٹرول رومک ٹول فری نمبر چھ نو اک 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 ز ترے صفر اک ز اک اک ترے نو اک 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 ز ترے صفر اک چور اک صفر چور تو نو اک 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 ز ترے صفر اک سات نو صفر پانچ مغربی بنگال چ وزیر الا ممتا بینرجی یمس ڈیکس سکھ لوگمت اس آئی کولکتہ مز ایس ایس کے ایم ہسپتال مز ضروری ٹیسٹو تو علاج پتہ چھٹی کرن وزیر الا ممتا بینرجی لوگ پنس رہائش گاہس مز ڈیکس یل تمس خوند لوگ تو سو پتھ رائے لائن ایس ایس کے ایم ہسپتال سربراہ ڈاکٹر مونیموئی بندوپادھیائے ون زے ممتا بینرجی ہن حالت چھ ڈنج پردھان منتری شری نریندر مودی ممتا بینرجی ہند ارزو تو در کٹھک تو ول ول شفایاب سپدنک دعا کرمت نیپال سرکارن تصدیق کورمت روسی فوجس مز پن خدمات انجام دن ول امک مزید ست نیپل واشند فوج سمجم رات جری کا نام تس اکس بیانس مز در رو نیپال خری وزارس پنی پالسی جدی موجود سمجھوتس تحت کینچو دوست ملک ورائی کنت بیرونی فوجس مز نیپال کن شہرین برتی اجازت برطانیہ مز کر رشی سناک سرکارن رات کٹر پسند نظریاتن ہند مقابل کرنے باپت انتہا پسندی ہنز نو توضیح جری نو توضیح چھے زیاد زیاد درست تا امی مطابق یس انتہا پسندی ہنز وضاحت کرنے چھے آمو سوچے تشدد نفرت یا ناروادری پٹ مبنی نظریاتن پوچھر دن یمک مطلب دویمین ہند بنیدی حقوق تا آزادی نفی کرن یا تباہ کرنش برطانوی سرکارن چھو پانچن گروپن ہند ناو دتمت امی کاروئی ہند مقصد چھو برطانیہ کن آزاد خیال جمہوری اصولن ہنز رچ راوٹ کرنی جموں کشمیرس مز انتظامیہ دہ مختلف شعب بدی کڑمت یمن کن نو سٹارٹ اپ پالیسی ساسو ستو ست خصوصی زون دنی آکاشونی جمیک نمائندن خبر دس مز یمن دہن شعبن مز باغبنی پوشن ہند کاشت ہینڈی کرافٹس ہینڈ لوم تعلیم طبی نگہداشت تا ادویات ٹیکسٹائلز پلو دلو سیاحت فیشن ٹیکنالوجی قربی تجدید توانی تا الیکٹرانکس بیتر شعب شامل جموں کشمیرس مز وون پولیسک ڈائریکٹر جنرل شری آر آر سوائن زے منشیات نو تجارت اکی بڑے بھار چیلنج رنگ وطلان تو پولیس تو دویم سلامتی فورس گچن امیک موثر طریقہ مز تدورو کریں آکاش ونی جمیک نمائندن خبر دس مز پولیس سربراہن وون زے نشاور دوہان نو تجارت اکی بڑے چیلنج رنگ وطلان تمیک مناسب طریقہ مز تدورو کرن پولیسک سربراہ ایس چنی ہمت جم ڈرگ ڈی ایڈکشن تو مینٹل ریہبلیٹیشن سینٹرس افتتاح کرن پت تقریر کران مرکزی سرکارن چھو کھونکھار ہونین ہزے سیل تا افزیش پیٹ پابندی ہن تجویز کرمت ماہی پروری پشو پالن تو شیر خاندری وزارت ریاستن تو مرکزی اہتمام والن علاقن اک ہدایت جاری کرمت یت مز تمن قریب تروہن ہوئی نسلن ہن سیل افزیش یا تم پالنس پیٹ پابندی یقینی بناون باپت ون آمت بھارتک لکش سین برمنگمس مز آل انگلینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپن مز مردن ہند سنگلز کوارٹر فائنلس ووتمت تم ہارنو پری کوارٹر فائنلس مز ڈینمارکک آندریس اینٹھنسن ژوہ زتوہ کاہ اکو ژودہ ست تمس لگ وی آز شام سنگلز کوارٹر فائنلس مز ملیشیا کس لی زی جیا ست مقابل خبرن ہندی بلٹن آند واتناون برو چکین اہم خبرن خلاصہ بے اک پھر پیش مرکزی سرکارن چھ اک ای وہیکل پالیسی شروع کرمز یمک مقصد ای وہیکل مقامی طور بناونس حوصلہ افزائی کریں تمن فروغ دن پالیسی ہن چھو اک مقصد زی ای وہیکل شعبس مزی سرمایہ کری رغب کرنا پردھان منتری شری نریندر مودین کر آز کیرلس مز پتنم ٹٹا ضلع مز لوک سبھا چناؤ مہم ہندس پروگرامس مز شرکت شری مودین کور اکس عوامی جلسس خطاب یت مز زیڈز اک لچھ پارٹی ورکرو شرکت کر شری مودین ون بی جے پی زین ان والن لوک سبھا چناؤ مز کیرل پٹ سیٹ سلی کور آز پردھان منترین تمل ناڈوس مز کنیا کماری اکس بج بھار ریلی خطاب تمون ریلی خطاب کران زی ریاست مز کنیکٹیوٹی بہتر بناون خاطر بی جے پی کس قیادت تک مرکزی سرکار ریلوے نیٹ ورک تو شاہراہ تعمیر کران مرکزی وزیر پیوش گوئلن کر قومی ٹائم پروٹوکالس افتتاح سرکارن چھ متبادل آٹو ایندھن ایتھنال ہت لانچ کرمت خبر واتس اند